Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U karijeri košarkaša Ljubodraga Simonovića značajni događaji su se ređali munjevitom brzinom. U 17. je debitovao za državni tim. Do 22. je osvojio zlatnu medalju na svetskom i tri srebrne na evropskim prvenstvima i diplomirao na pravnom fakultetu. Dve godine kasnije u Minhenu jedini je u reprezentaciji ostao dosledan prethodnom dogovoru. Napustio je olimpijske igre zbog dopinga dvojice Portorikanaca. Bio je to nagoveštaj kraja njegove košarkaške i početak naučne karijere. Magistar prava i doktor filozofije i hvaljeni kuđen rečju i delom, od tada se bori za neki bolji svet kako ga on zamišlja.
Moj otac je poreklom iz Crne Gore, bio je Srbin iz Crne Gore. On je narođen 1911. Majka mu je umrla na porođaju. Od šestora dece troje je umrlo u ranoj mladosti. Sestra je umrla kada je rodila sina i ostalo njih dvoje, Dimitrije i moj otac. Bili su siročići, otac im je umro posle Prvog svjetskog rata i probili su se kroz život vrlo teško, mukotrpno. Međutim, postali su ljudi. Moj otac je tri zanata završio. Naučio je francuski, esperanto i ruski. Pored toga svirao je jako lepo havajsku gitaru i mandolinu i bavio se između ostalog prevođenjem poezije, pošto je znao esperanto, sa japanskog, kineskog, iz te njihove kulture prevodio je priče za decu. Pored toga bavio se šahom, bio je prva šahovska tabla kraljeva više od 20 godina. Inače, bio je predratni komunist, bio je jedan osnivač komunističkog pokreta Srbije. Zatim je 41. godine na poziv partije otišao da se bori za istu tu kraljevinu Jugoslaviju. Inače, bio je u logorima za komuniste koji su bili pre rata u Kraljevu, je bio jedan od najvećih logora gde su ih mučili ko zveri Karađorđevići. Ali, kaže, na poziv partije otišao da se bori za istu tu kraljevinu Jugoslaviju, za kralja i otadžbinu. Izdali su bili Nedićevci, Ljotićevci, znači generali kraljevi, kraljevske vojske na bugarskoj granici. On je uhvaćen od strane Nemaca i u stočnim vagonima su prebacili njega i one druge koji su izjasnili ko Srbi. Proveo je 4 godine u logoru u Nemačkoj i preživeo je, vratio se u zemlju i 48. godine je trebalo da bude streljan, pa nije streljan i celog života, znači to što mu je ostalo, bavio se onim što je pre rata. Frizer je bio, imao svoj frizerski salon zajedno sa mojom majkom, koja je isto bila idejno opredeljena kao i moj otac. Inače, moja majka bila Mađarica po ocu, a bila je Nemica po majci. Ona se udala za mog oca u pravoslavnoj crkvi, prešla je u pravoslavlje. I moja baba isto, Ana Šumec, koja je bila Nemica, vodila je mene i mog brata u pravoslavnu crku na Vrbicu i na te religijne svečanosti. Ona je bila je religiozna stvarno, izgubila je sina u ratu i na neki način mi smo bili bratija kompenzacija za izgubljenog sina. Tako da ta moja porodica je bila poliglotska, majka jako dobro govorila nemački i srpski, je besprekorno govorila, pisala ćirilicom i mađarski, bila je sudski tumač u Kraljevu, inače za ta dva jezika. Imali smo večeri poezije koje je otac organizovao, recito je bio Apolinera, Jesenjina, Puškina, Ljermontova. Imali smo kućni orkestr, pošto smo brat i ja svirali violinu, brat je svirao drugu, ja sam svirao prvu violinu. Čika Brkić, naš profesor muzike, svirao je flautu, otac je svirao mandolinu, uglavnom nije svirao gitaru, u Havajskoj je svirao solo. I majka je pevala, ona je izuzetno lepo pevala. Tako da smo, pošto imali smo taj frizerski salon i onda smo petkom, kad je bilo najviše žena, organizovali te koncerte, da tako to nazovem. Inače, ja sam svirao sa bratom zajedno u školi, smo svirali orkestru i ja sam svirao solo partije, bio Dvoržaka, Bramsa za školu na tim takmičenjima i čak sam i dobio neke nagrade bio. Moj otac je bio ne samo frizer, nego je bio i abadži, odnosno, mnogi ne znaju šta to danas znači, krojač koji je radio onaj filigranski rad, sitan vez, što bi se reklo. I on je meni šio opremu za košarku, inače, dva prvenstva smo osvojili u Gaticama, koji on Zvezdi sašio, za džabe naravno. Zatim Korać je igrao u njegovim Gaticama, napravio od plavog satena, ja sam Koraću poklonio te Gacice i on je meni poklonio dres reprezentacije Evrope sa brojem 5, kasnije sam ja igrao u tom istom dresu za reprezentaciju Evrope. Mi smo bili isključeni iz društva toliko što niko nije smeo da nam dođe u kuću, stvari to nije bila kuća, to je bio magacin, jedan koji je, ne mogu da verujem koliko je to mali prostor bio danas kad vidim, kad uđem u to dvorište gde smo nekad brat i ja, da je to naše carstvo bilo, da tako kažem, nismo imali vodu, nismo imali WC, nismo imali ništa. Kažem, niko nije smeo da nam dođe jer smo bili informirovci, moj otac je bio informirovci, cela porodica, znači bila pod tim i uglavnom su dolaze žene da se friziraju sa strane, sa sela ili te opozicionarke takozvane. Međutim, moralo da se preživi, tako da i otac jednostavno se borio koliko je bilo moguće. Znam da je mu je to teško padalo, ali on bio osnivač prve, ovde u Nušiću u Beogradu, bio osnivač prve frizerske zadruge 48. godine u Jugoslaviji, ali eto, mislim, morao je ponovo da se bavi time kao privatnik i to je bio način da mi preživimo. Tako da je to što se tiče moje porodice, znači sa te mađarske strane imao sam jako interesantne ljude, moji inače pradjeda je bio u Budimpešti snagator u cirkusu u mađarskom i moja majka je donela tu neke slike sa početka 19. veka što je porodična baština i neki gramofon iz sredine 19. veka koji se navija. To mi je jako značajna uspomena, a inače moj deda Janoš Doba je bio crveni narednik u mađarskoj revoluciji 1990. godine i pobegao je kad je došlo do poraza revolucije ispred belog terora Hortijevaca i onda je u Suboticu došao i pošto je bio mašin bravar kasnije došao u Kraljevu, preživao streljanje u Kraljevu i ubrzo je umro. Ja nisam njega upoznao, samo je baba bila, babu sam znao, ona je umrla kad sam imao 6 godina, umrla sa 56 godina, izgledala kod ima 90 godina, ona je zapravo želala da umre jer je patila za sinom toliko, a pošto je bila religiozna, verovala da će jednog dana da, kad bude umrla, da će da se sretne sa njim na nebu i to je njena bila iluzija koju on, niko nije to dovodio u pitanje. I moj otac, iako je bio komunist, bolševik, kako se to kaže za te stare komuniste, on nikad njoj nije sprečavao, nije branio da nas vodi u crkvu i da sve ono što je nama kod deci bilo interesantno i kićenje jelki i mnogo što je drugo, to se sve poštovalo bilo i...
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Ljubodrag Duci Simonović.
Zahvaljujući tom poliglotskom ambijentu u kome sam odrastao, kultu knjige, kultu muzike, odnosno instrumenta, moji brat i ja smo uspeli da se razvijemo u toj jednoj drugoj duhovnoj ravni. To je veoma značajno u celini gledano kad je u pitanju to vaspitanje, znači da čovek stekne te univerzalne svoje stvaračke moći da ih razvija i zahvaljujući tom vaspitanju ja sam imao zapravo daleko šire interesovanje nego na što pokušavaju novinari po pravilu da svedu čovjeka kada se bavi nekom delatnošću kao što je sport ili nešto drugo. Uvek sam bio sveden na tu priču kada sam počeo da igram košarku, kada sam bacio prvu loptu u koš, ne znam, i tako dalje. To su sve naravno gluposti. Nikad nijedan novinar me nije pitao zapravo o mom životu, o tome šta su mi bili izazovi još kad sam bio dete, već su me uvek pitali samo o sportu, što samo su pokazivali zapravo tu svoju ograničenost i svođenje ljudi zapravo na te neke delatnosti, pogotovo ako su postigli neke dobre ili velike rezultate u toj sferi. Mislim, što je stvarno jadno, ali eto tako, to je taj redukcionizam jedan koji je prisutan u društvu inače. Mislim, tako danas me oslovljavaju novinari sa bivši sportista, imam 62 godine, ko da ništa u životu drugo nisam uradio, nego sam samo igrao košarku. Ja nisam bio, kako se to kaže, napojen za sport uopšte. Igrao sam šah od 5. godine. Brat moj je jako bio dobar, on je bio prvokategornik već sa 12 godina, a njegov sin je juniorski prvak Jugoslavije, velike Jugoslavije bio, i uopšte ta tradicija šahovska je vrlo jaka bila u našoj porodici. Sem toga, znači što sam odlazio u šah klub da pratim partije mog oca i da navijam za njega, da tako kažem, nisam odlazio ni na fudbal ni na košarku, koja je već bila u Kraljevu, imala prilično, je bila zastupljena, tako kažem. Međutim, želja da se družim odvela me u stvari na Slogino igralište i počeli smo da ubacujemo mi klinci, imao sam 9 godina, to je krpenjaču neku koš, i prosto je to bio jedan izazov ovako, ali kažem, pre svega drugarski, znači nešto sad imao sam ispred sebe neke velike igrače, pa sam želeo da budem kao oni, zato što tada nije bila televizija, odnosno ja nisam imao televizor. Tek kasnije sam imao priliku da vidim u Kragujevcu, pošto je Zastav igrao u prvoj ligi, pa smo mi iz Kraljeva išli u Kragujevac da gledamo utakmice OKK Beograda, Olimpije i ovih drugih prvoligaških timova. Već tada je naša košarka bila jako dobra, bili smo drugi u Evropi, a uskoro i drugi u svetu, tako da sam tada imao priliku da vidim te prave velike igrače. A što se tiče Sloge, ona je imala korektni igrače, i mislim, ti moji drugovi koji su stariji od mene bili, oni su mi bili izazov pre svega u ljudskom smislu. Vodili su računa o meni, bio sam im kao mlađi brat, i to Slogino igralište meni postao drugi dom zapravo. Mislim, tako da Slavko Petrović i ti ljudi koji su vodili klub, oni su nam bili bukvalno kao roditelji. Sloga Kraljevačka, mi smo imali jako dobru juniorsku ekipu, bili smo jedan put treći u Jugoslaviji, to je velika Jugoslavija, zatim prvi smo bili kad smo u Nikšiću pobedili Zadar, koji je bio u prvoj ligi sa 33 košova razlike, zatim smo tukli OKK Beograd, ja sam dao 85 košova OKK Beogradu u Kikindi, to je recimo isto bilo interesantno, dali smo skoro 130 košova, iako smo bili drugoligaška ekipa, a OKK Beograd je tad bio praktično jedan od najboljih ekipa u Evropi. U toj juniorskoj konkurenciji tukli smo Zvezdu redovno, Partizan. 4 godine smo bili u Srbiji najbolja ekipa, a u Jugoslaviji smo bili ili prvi, ili drugi, ili treći. I to je ostalo ovako kao najveći rezultat u istoriji kraljevačke košarke. Ja mislim da je to najveći rezultat u istoriji kraljevačkog sporta. Sreta Dragojlović, pokojni, je bio u Zvezdi, i bilo je već reči kad sam imao 16 godina da, ja sam te odinao na studije naravno, Sreta je došao, bio iz Beograda, razgovaraju sa mnom bez ikakvih uslova. Zbog njega sam razmišljao o tom da igram u Zvezdi, ali mogu sam da igram u Partizanu, Radičkom, bilo kojoj drugoj ekipi. Za mene najbitnija škola bila. Nisam imao te neke izazove što se tiče tih sportskih idola, šta znam, mislim, nisam nikad imao idole. Imao sam primere, recimo, ko što je bio Lenin, ko što su bili naši partizani, ošte ljudi koji su borili za slobodu, recimo Svetozar Marković, Vasa Pelagić, eto, to je, u toj tradiciji sam ja odgajan. I to su ljudi koji su, čije su slike bile na zidovima u toj magazinu u kome smo živali, i ljude koji sam poštovao bio. I otac me učio da poštujem sebe, znači da nemam idole, nego da imam primere, znači one koje treba da sledim, a ne one kojima treba da se divim. Tako je bilo u mom životu, ja nikad nisam trčao za autogrimom, niti me zanimalo da budem sa tim nekim vrhunskim sportistima, ili iz nekih drugih branši, ako su ljudi bili, gledao je čovjek da pročita, da nauči, ali ne da gleda ko neke ikone. To vaspitanje je izuzetno bilo značajno od malena, znači poštovati sebe i moj otac imao 4 razreda osnovne škole, ali je bio samouk i postigao je izvanredne rezultate u toj intelektualnoj sferi zato što je uvijek našao vremena da se bavi. Recimo, on je umro sa Volterovim dikcionarijem filozofije u rukama, bukvalno, jer jako Voltera vole, ja sam mu kupio, bio na francuskom originalu, je čitao i Rousseau, pogotovo, kažem, Voltera kao jednog izuzetno visprenog prosvjetiteljskog duha je cenio. Taj izazov zapravo, imati jednu svoju intelektualnu celovitost, imati svoj stav, svoju ličnost, to je praktično dominiralo i dovodilo do toga da sam ja uvijek bio u nekom sukobu sa tim trenerima, zato što su oni uvijek nastavili da stvore od mene, kako su oni govorili, svog igrača. Kao da sam ja neka glina koju oni sad mogu da oblikuju kako im odgovara. I meni to naravno smetalo. Doduše, otac mi je govorio kad sam još bio dečko da ću imati u životu problema zato što uvijek se borim protiv autoriteta, nikad ne želim da prihvatim nešto zdravo za gotovo i da to je veliki problem u životu, ali to podržavao bio, mislim, samo mi je prosto imao potrebu da mi kaže da ću imati u životu zbog toga problema, što se naravno i desilo. I kada sam došao u Beograd, ja nisam imao nikakav kompleks tu Beograda, kao da sam ja neki provincijalac, ti ljudi sa kojima sam došao u kontakt, koji su bili i profesori i tako dalje, oni nisu bili ni prineti mom ocu po tom intelektualnom poštenju i po toj celovitosti, po tom jednom principu univerzalnosti u smislu odnosa prema svetu, znači biti dobar u raznim oblastima, nastojati razvijati to svoje i poštovati, znači ne možemo svi da budemo Picasso ili ne znam, da budemo svi Paganini, ali da čovjek nauči da poštuje ono što je kvalitetno, a ne da se odnosi prema tome zato što on nije to ili zato što je neko više od njega postigao, sad da ga sruši. Znači, ja sam uvijek poštovao one koji su bili bolji od mene. I kada se završi utakmica, izgubim, ako je neko bolji, ja mu stvarno čestitam od srca. I to je bilo, recimo, sa mojim ocem. Uvijek se oduševljavao bio sa idejama, uvijek se oduševljavao sa, pošto on između ostalog je pravio i taj nameštaj, umeo da napravi i popravljao te aparate. Mislim, sve mu je morao kao taj frizerski salon da bi mogao da opstane, naravno, morao da bude praktično u svemu. I to sam ja, u stvari, sav nameštaj ovdje, ja sam sve svojim rukama napravio i nikad nisam imao problem da radim. Jer sam zapravo prve pare zaradio kad sam imao 6 godina. Radio sam u toj radnji, čistio sam te dlake, onda sam pridržavao te kapute posle i čistio, pravo sam kose i uvijao i tako dalje. Završio sam za Kalf, u stvari do 15. godine ja sam radio u radnji i praktično sam falio još malo da uđem da budem majstor, frizerski majstor, tako kažem. Međutim, otišao sam na studije i žao mi što nisam do kraja taj frizerski posao savladao. Nije mi otac nikad dao da šišam i nije mi dao da pravim te završne, da ne bi upropastio naravno kosu tim ženama, pošto je to bilo osjetljivo krajnje. Ali to oblikovanje, recimo, kose, jer sam svojoj majci pravio frizure, recimo, bio je to mi je bilo ovako i majka je to trpela, bio je ako ponekad nije baš ispalo najbolje, ali makar tople trajne, hladne trajne nisam smeo da radim, da ne bi sagoreo kosu, ali toplu trajnu sam smeo da je da je radim i drago mi je, šišao sam svoju djecu kad su bila mala, mada su oni to smatrali, jedno su to podnosili kao neku represiju svoju. Ali u svakom slučaju to mi je bilo drago, eto, da sa tim makazima i uvijek kad uđem u frizerski salon ili u berberski, uzbudim se na neki način. To je bilo moje djetinjstvo, ja sam u tom salonu frizerskom praktično i pisao domaće zadatke, pošto nismo imali da, nego tu živo sam praktično bio, pomagao roditeljima i to sam radio sa zadovoljstvom.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Da li bilo razlike u načelima, u nekim načelima sporta koje ste stekli kao dečak u Kraljevu i u odnosu na ono što ste zatekli u Crvenoj zvezdi?
Pa velika razlika je bila. Mi smo u Kraljevu bili kao porodica i svako je svakog podržavao. Uopšte nije bio taj kriterijum nemoj ti da igraš da bi ja mogao da igra, nego naprotiv. Mislim, bila je ta preraspodela da svi igramo. Mislim, dolazimo na trening, igramo i još ta pobjeda, da smo pobjedili, izgubili, naravno važno je bilo, ajde pobediš, ali kad izgubiš, niko, ni na koga se nije ljutio, Baš smo bili jedna porodica. To mi je toliko lepo ostalo to vreme u Kraljevu. Međutim, kad sam došao u Zvezdu, tu je bila već konkurencija. Ja sam bio dobar drug sa Dragišom Vučinićem, s njim sam bukvalno spao glave do glave, zajedno smo živjeli godinama. Živjeli smo dosta teško, zato što nismo imali novca, gladovali smo bili, imali smo jedan obrok samo dnevno, i to je ono što je Zvezda mogla da nam priušti, a ostalo je bilo kako da se snađeš. Znači, ja sam praktično na pekmezu i hlebu ušao u reprezentaciju Evrope i reprezentaciju Jugoslavije. Majka mi je slala bila, ona je odlično spremljena tu zimnicu. Ja sam na tom pekmezu i na slatko, od kupina, slatko, od malina i šta ja znam. Na tome sam, posle treninga, ja sam trenirao 2-3 puta dnevno, bio sam u stanju jednu teglu da pojedem tog slatka da bi nadoknadio taj glukozu, drugo što nisam imao šta drugo da jedem. Imao sam jedne patike, jedne pantalone, jedan džemper, jednu jaknu koja je bila zašivena na laktovima. To je sve što sam imao, znači jednoj torbici maloj, pošto sam Dragiš i ja selili. I nije bio nikakav problem da se odselim od jednih, odselim od drugih, jer samo tu torbicu sam nosio sa sobom, par knjiga i to je bilo sve. Kad sam došao tu u Beograd, bio sam u jedno vreme u 11. Beogradskoj gimnaziji, posle upisao sam pravni fakultet, završio sam u roku, ja sam godinu dana ranije krenuo u školu, tako da sam završio sa 21 godinom, nisam nikad pao na ispitu, bio sam relativno dobar student, nisam bio prvorazredan student, ali imao sam dovoljan prosek iz tih predmeta, tad je bilo preko 8,5 prosek, ako imaš možda za upišu postdiplomske studije u toj grupi predmeta gde si bio dobar, ja sam imao preko 9,5 prosek na toj nauci upravljanja, to me zanimalo bilo, počeo sam se bavim tom teorijom kibernetskom, odnosno kibernetikom, o teoriju velikog sistema i opšte taj problem regulacije, upravljanja informacijama, to je bilo jako ekspanzivno u to vreme i iz te tehničke sfere neki su pokušali da prebace to kibernetsko modeliranje u tu društvenu sferu, što je bilo stravično, to je jedan mehanicistička logika da je moglo lakše se upravlja ljudima. Ja sam u svojoj magisterskoj tezi pravo kao kibernetski sistem, koju sam radio kod akademika Lukića, pokušao da se suprotstavim toj jednoj nehumanoj priči i došao u sukob sa Lukićem zato što se on zalagao zapravo za jednu takvu kibernetsku, odnosno formalno-logično modeliranje ljudi, uopšte taj funkcionalizam koji je bio popularan kako na istoku, tako na zapadu. I to je jedno veliko iskustvo bilo u toj nauci ili takozvanoj nauci, da čovjek mora da ima stvarno vrlo jaki kriterijume humanističke ako želi da se bavi nečim ozbiljno, inače će da potone. Ja sam bio naravno na toj ivici između karijere na fakultetu i jednog samostalnog puta u nauci i filozofiji, ja sam se opredelio za ovo drugo, tako da teško je bilo raditi, ja sam noću sam učio, bio april, maj, juni, uopšte nisam spavao u krevetu, nego sam spavao za stolom bio. I istovremeno sam trenirao, igrao za Zvezdu, za reprezentaciju, tako da sam od te nervoze dobio proliv i recimo danima sam bio vrlo, vrlo loše sam bio fizički, mislim, iscrpljen krajnje i čudim se da sam uopšte izgurio sa tom lošom hranom koju sam imao, sa tim hlebom koji sam jeo i taj pekmez, toliko treninga, toliko rada. Ipak je taj moj organizam bio genetski, znači da sam imao tu predispoziciju, gledam tu te mlade ljude danas i to je sa takvim naporima, mislim da čovjek bili poludo ili potpuno propao fizički. Sad naravno posljedice su bile velike, ja sam gotovo uništio jetru i srce i posle kičmu i sve to. I imao sam među vremena priličan broj operacije i imam velike zdravstvene probleme, i pretpostavljam da je to najviše iz tog vremena, zapravo sam ja ritmi srčno dobio već sa 18 godina, a kasnije problem sa jetrom, sa tim bilirubinom i sve to što se dešavalo, mislim da je ne samo genetski, već i u pitanju to stravično iscrpljivanje, sam ja recimo mokrio krv, to mi se često dešavalo i pljuvo krv, mislim kad organizam počne da izbacuje krv, to je znak da je potpuni raspad organizma. Ali eto, ja sam bio fanatik i terao sam svoj organizam do granica uništenja.
Zanimljivo je da ste ne samo završili pravo, diplomirali, već ste i magistrirali sve za vreme vrhunske igračke karijere. Kako ste sve to uspevali da postignete?
Pa eto, postigao sam tim radom fanatičnim i onda sam prijavio doktorsku tezu suština prava opet kod Radomira Lukića. Međutim, imajući u vidu da je on bio pozitivista i da smo već došli u sukob bili, pokušao sam da promenim mentora. Inače sam u Nemačku otišao da igram košarku zato da bi mogao da finansiram svoj rad na tezi. Između ostalog bio sam u Erlanginu, sam imao pravo da budem u biblioteci, da imam konsultacije sa profesorima. To sam samo jedan put uradio. Ja sam bio zapanjen zapravo tom atmosferom koja je vladala u tim takozvanim naučnim filozofskim krugovima u Nemačkoj. Jer sam ja verovao da tu vlada ipak neka atmosfera u tim akademskim krugovima koja podrazumeva neku poštenje, ono elementarno, znači ne ta politička dimenzija da bude dominirajuća, zatim taj rasistički moment, da meni recimo profesor Erlanginu kaže ne možete vi da radite doktorsku tezu suština prava zato što niste Fichte, Kant ili Hegel, na primjer. To znači nisam Nemac. Stvarno to je, ja sam rekao, ja sam Ljudar Simonović, zalupio sam vrat, otišao, ili recimo taj profesor Cipelius Lorenzen, mislim čovjek već u godinama je bio, koji mi je rekao, kaže, ja ću vam pomoći u metološkom kontekstu, a Mihajlo Marković je akademik moje, u stvari, zvago je bio i zamolio da mi pomogne, tako sam i došao u kontekst sa njim, on je bio glavni metodologičar u Nemačkoj, kad mi je rekao, kaže, molim vas, kaže, samo kolega, nemojte da imate veze sa Moskvom, mislim, ja nisam mogao da verujem da neko može tako nešto da kaže. Ja sam ga pitao, kažem, recimo, profesor, nisam vas dobro razumeo, s kim da nemam veze, a on mi je rekao, kaže, ne, dobro ste me razumeli, kaže, nemojte da imate nikakve veze sa Moskvom. I onda sam digao ruke, mislim, to je zapanjujuće bilo koliko je to sve, toliko je politizovan taj ambijent da je to nevjerojatno. I u ovoj našoj zemlji, tadašnjoj, koja je imala jednu partiju, ali ja sam učestvovao na bezbrojnim tribinima moral o sportu, onda pitanje, recimo, uopšte političko strukturiranje, pitanje radnika, pitanje, nije se govorilo nešto o nekoj demokratiji, ali se govorilo o toj neposrednoj demokratiji, šta znam. Zapravo je bio mnogo produktivniji u smislu traženje odgovora na bitna pitanja nego što sam, kad sam bio u Nemačkoj, uopšte mogao do toga da dođe. To je, recimo, moj utisak bio. Ja sam se vratio u Jugoslaviju, da tako kažem, osokoljen. Tamo nudili su mi državljanstvo i šteli su da me zadrža, bio sam najbolji igrač svih vremena, rekord lige, ne znam, Košev i tako dalje, ali...
Igrali ste u Bambergu.
U Bambergu sam igrao, da. Meni nije palo na pamet, prvo to je za mene ispod časti bilo da ja uzmem nemačko državljanstvo, mislim, jako mi baba bila Nemica i cela ta priča, ali šta me briga, mislim, ja sam se osjećao Jugoslovenim, Srbinom, taj moj jezik, kultura, sve to što je uopšte, mislim, na kraju majka me tako vaspitala kao i otac, mislim, mene majka vaspitala sa njegovim gorskim vijencem i sa herojskim pesmama našeg epos i tako dalje, mislim, moja majka Mađarica, ona me tako vaspitavala bila. Ja sam doživljavao sebe kao Jugoslovena i ja sam bio ponosan na to, mislim. To je meni bilo neverovatno. Recimo, mi u reprezentaciji, mi nikad nismo razgovarali o tome da ćemo otići u inostranstvo. Nikada, niko nije pominjao nikakve pare. I kad smo osvojili prvenstvo sveta, nikada nije bilo o tome reči. Evo, ja sad pokušavam da se prisjetim, evo, možda govoriti sa drugim igračima o tome da li je neko pričao da će ići u inostranstvo da igra za pare ili ne znam šta drugo. A to da uzme državljanstvo neče, pa to je potpuno bilo suludo prosto da se neko za to opredeli.
Vi ste Duci bili, da kažemo, nepoželjni za vlast, ali kako vas je narod doživljavao? Jer pripremajući se za ovaj razgovor, negde sam naišao da su vas, recimo, deca, neki učenici sreli ili došli kod vas kući i doneli ružu i pismo Duciju s ljubavlju.
Pa ja sam imao u gradovima u Jugoslaviji te svoje, neke, pod znacima navoda, svoje navijače. Gde god sam išao, i u Zagrebu, recimo, kad se završi utakmice protiv Lokomotive, tad se zvala posle Cibona, jedna grupa od jedno 200-300 ljudi čeka me pred halom i onda idemo sad na stanicu i oni idu sa mnom. I onda smo pred pravnim fakultetom, tamo je neki kao amfiteatar bio otvoreni i tamo smo sedeli i bili satima dok ne krene voz, bukvalno sam trčao bio da voz ne pobegne i onda su oni pitali razne stvari i onako krajnje otvoreno smo razgovarali. U Sarajevo kad sam dolazio, zaustavi se voz u stanici, ja izbacim torbu, uopšte ne gledam gde pada ta torba. I ti mladi ljudi uzmu tu torbu i nose do Skenderije. stotine ide ovako sa mnom i ja ih zagrlim i zajedno sa njima. To je bilo ovdje u Beogradu, isto sam imao kontakte sa tom decom, sa tim mladim ljudima u Novom Sadu, u Ljubljani smo imali, pogotovo poslije svjetskog prvenstva. U Splitu su me čekali, bili mladi ljudi kad smo dolazili i onda se šetao sa njima na obali i razgovarao i tako. Eto, to mi je drago, nekako sam imao taj neposredni odnos sa tim mladim ljudima. Najvažnije mi je to bilo, ne te medalje, ostalo. Sa srcem sam pristupao ljudima, ja volim ljude, takav sam čovjek, volim mlade ljude pogotovo. I to što sam igrao, ja sam u svojoj duši osjećao da činim nešto za svoje društvo, za te mlade ljude. Koliko je to bilo tačno, ne, to je drugo pitanje. Ali ja sam to tako doživljavao. I zato se nisam čuvao, da tako kažem. Mislim, uopšte mi to zdravlje i to što sam radio nije bilo bitno u odnosu prema onome što sam smatrao da treba da pružim tim ljudima. Nisam želio da ih razočaram. Mislim, vidio sam da im značim. Eto, to je bilo bitno. Sad, naravno, kasnije sam shvatio da je to jedan kompenzacioni mehanizam, ali sve jedno, mislim, oni su isto krajnje otvoreno imali taj jedan odnos prema meni emotivno i kako drugačije čovjek da se odnosi prema tim mladim ljudima. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let this carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Eko. U čast 150 godina Srpskog narodnog pozorišta, beogradska premijera operskog spektakla Pikova dama Čajkovskog 31. marta u Sava centru. Orkestar, hor, balet i solisti Srpskog narodnog pozorišta i gosti iz Beograda, Hrvatske i Belorusije. Dirigent Aleksandar Anisimov, reditelj Oleg Melnikov.
aprila na muzičkoj sceni Madlenijanuma hitovi za koje se traži karta više. Musical Les Misérables, opera Traviata i premijerna obnova baleta Orfej u podzemlju. Korak ka svetu, Madlenijanum.
Dok postoji druga strana, ljudi kažu tamna strana, tamna strana.
Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a. Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Ljubodrag Duci Simonović.
Pa ja sam imao 16 godina kad sam ušao u olimpijske nade, sa 17 godina sam ušao u A reprezentaciju. Trebalo je da idem na olimpijadu u Mexico City, međutim, zbog problema sa školom, odnosno sa tim direktorom koji je gledao da me spreči posle Pelistera kad smo bili na priprema, ja nisam mogao da odem, bio sam suspendan, odnosno nije suspendan, nego su me izbacili iz škole, jer sam bio na priprema 10 dana i iako sam bio dobar učenik i nisam imao nikakvih problema. Kasnije sam igrao za reprezentaciju sve do olimpijade 72. godine, kada sam napustio olimpijske igre i kad su me posle izbacili iz reprezentacije, imao sam 109 utakmica, već sam igrao u reprezentaciji, znači jedan intenzivni proces je tu bio, u juniorskoj reprezentaciji, u B reprezentaciji još desetine i desetine utakmica je bilo, tako da u nacionalnom dresu sam igrao verovatno preko 200 utakmica, šta prijateljskih, šta zvaničnih.
Prelomni trenutak u vašoj karijeri bile su olimpijske igre u Minhenu 1972. meč protiv Portorika. Jugoslavija je izgubila, a kasnije je utvrđeno da su dvojica Portorikanaca bili dopingovani. Kakva je bila reakcija u našoj selekciji?
Pa mi smo reagovali bili na pravi način u početku, ali kasnije, zahvaljujući pritiscima, odnosno ucenama Nebojše Popovića, Raše Šapara, koji su bile vođe našeg tima i olimpijskog tima i reprezentacije košarkaške, moji drugovi su, da tako kažem, popustili i prihvatili su da igraju uprkos tome što su Portorikanci i dalje ostali i nije primenjena olimpijska povelja. Međutim, ja sam se digao i vratio sam se. Jednostavno nisam hteo da budem objekt manipulacije i to sam i govorio i rekao na tom sastanku kad sam bio. Mi ne igramo ovde za jednu grupu ljudi, to mi igramo za svoju zemlju, za 24 miliona Jugoslovena. Da ćemo mi da pobedimo ili nećemo, to će sutra se zaboraviti. Ali ako sada popustimo ucenama i nikad nećemo sebi to da oprostimo. Eto, ja to sebi ne bi oprostio. I danas bi naravno uradio isto to što sam uradio i mislim da je to najbolje što sam uradio u svojoj karijeri. Godinama kasnije mi je smetalo, a to mi smeta danas kad vidim te mlade ljude koji nemaju pojma ni o čemu, takozvani vrhunski sportisti, nismo mogli da budemo pripremljeni za tu olimpijadu ili za bilo koje drugo takmičenje, da imam neku istorijsku priču, da nešto naučno, da neko kaže čeka, ajde da sednemo da porazgovaramo, da makar da znamo, eto, ko je bio taj Kubertin kad su organizovane prve olimpijske igre ili bilo šta. Mi nikad nismo imali nikakav razgovor na tu temu. Ali mi smo bili samo jedan instrument u stvari. I nisu nas gledali ošto u tom humanom kontekstu. Pa trebalo bi da malo porazgovaraju sa nama, mislim, ili da nas upute, da nešto pročitamo, da idemo ko goveda nek, ideš da igraš košarku. Tu se tačno vidi šta je zapravo sport i ko su takvi zadnji vrhunski sportisti. Onda ti novine, recimo, koji su sve svodili na to koliko imaš kilograma, koliko si skočio, koliko si dao koševa, sve se svodi u toj rame. I ako pokuša čovjek nešto van toga, odmah se obruše na njega i proglase ga ludakom. Ja sam tu sudbinu, nažalost, imao.
Jednoglasna je odluka bila među igračima da više ne igrate zato što su dvojica Portorikanaca bili dopingovani, jedino ste vi ostali dosledni, ostali su nastavili da igraju na olimpijskim igrama. Kakav je bio rastanak sa njima? Vi ste se odmah vratili u Jugoslaviju. Kakav je bio taj moment?
Niko me nije ispratio, znači niko od tih ljudi mi nije rekao zdravo. Mislim, pojavio se Ranko, bilo mu je naravno, pošto je on bio trener i imao elementarnu odgovornost, ali što se tiče mojih drugova, niko od njih nije, ni zdravo mi nije rekao. Tako da je to stvarno jadno, ali to za mene bilo bolno, mislim, da nijedan od mojih drugova nije došao da se pozdravi. Ugrizli ih je savjest zapravo, eto šta je, mislim. Kasnije su izbjegavali da bilo šta progovore o tome, zato što je to jedan poraz bio naš ljudski u suštini, mislim. Tako da ako je neko protiv nekog mogao se piše, to su bili igrači, ali treneri, uopšte to rukovodstvo, nikad jedna kritična reč, sem Branki Prelević, novinara, koja je jedna divna žena bila, koja je napisala posle mog povratka s olimpijade kritički da su oni čuvali svoje fotelje, zbog toga naša, zato nije promenjena olimpijska polja. Naravno nisu hteli dođu u konflikt sa tim ljudima koji, tim tipovima tamo koji su praktično odlučili o tome da li će oni biti ili neće. Oni su bili nevjerovatno ponizni. Jedino, ako si se ti digao kao igrač, onda su se na tebe obrušili. I to svi živi. Sećam Sport novine su pisali, kaže, staviti flaster, duciju preko usta. Ili kad sam progovorio na televiziji u emisiji Marko Markovićem, 6 mjeseci sam bio suspendan, zato što sam rekao da upravi sede Zvezde profiteri i da moji drugovi dobiju indekse, a da ošte ne polažu ispit. Samo zato što si u nekoliko minuta rekao tu jednu istinu, otvara ceo taj prostor, zapravo da je, kad o tome progovoriš, a sport ima toliko značajnu ulogu, normalno da ti mora da budeš zbrisan, nema tu.
Kakve su posljedice po vas bile? Kažnjeni ste 6 mjeseci zvanično.
Nisam mogao posao da dobijem, naravno, onda su teli to što sam dobio taj stan, pravo korišćenje tih 50 nešto kvadrata, teli su da mi oduzme to, da mi izbace napolje, onda supruga dobila mastitis, više nije mogla da doji sina i nismo imali da jedemo. A bilo je, mislim, baš onako, sam došao u vrlo tešku situaciju, bio sa porodicom zajedno, stalno sam bio pod nekim suspenzijama, neke kazne i u javnosti sam imao tretman ludaka. Duci je lud, to je bilo prosto zvaničan stav u tim novinarskim krugovima. Trebalo se s time izboriti, naravno stvar, tako da bilo je tu dobri stvari što su me studenti i mladi ljudi zvali da razgovaram i ja sam odlazio, onda sam odlazio u fabrike, pokušao sam da dođem u kontakt sa radnicima, pogotovo kad sam napisao tu knjigu Pobuna robota. Pokušao sam više da se politički angažujem, tu sam naravno isto imao problema, ali to je sad druga priča.
Duci, da li su vaši nesporazumi sa ostatkom košarkaškog sveta počeli tada u Minhenu na olimpijskim igrama?
Nisu to bili nesporazumi, to su bile dve koncepcije. Jedna je bila da se stvari izvedu do kraja u toj jednoj humanističkoj rani, druga postanje sporta show biznisom, odnosno mafijaškim biznisom, koji je potpuno izgubio tu pedagošku dimenziju koju je imao negde do svetskog prvenstva. Recimo, bila je ona politička, ali bila je ta pedagoška. Da mladi ljudi se angažuju, onda škola, može škola i sport i tako dalje. Međutim, od 70. godine kad smo osvojili prvenstvo sveta, to je već došlo do promene i u našoj zemlji ta tržišna takozvana privreda i krenuo je taj profiterski princip i pojavljaju se tipovi sa crnim torbama i s crnim naočarima i oni su počeli da dominiraju upravi Zvezde. Ne više ti koji su bili politički najjači, nego oni koji su imali najveće pare, koji su mogli da, tako su oni govorili, da prave pare. I onda smo mi postali praktično njihovo roblje. Postali smo njihovo roblje, samo što nismo imali status profesionalaca i dobili smo neke bedne pare. Ali, kažem, novac je počeo da se vrti i više niko nije govorio o amaterskom sportu, o pedagoškoj dimenziji, o tome da mi treba da utičemo na te mlade ljude na pozitivan način, nego je samo počelo ko što je danas, recimo. Novak Đoković je osvojio koliko je fond nagrada. Onda da će da kupi jahtu jednu, da će kupi dve, da će kupi Aston Martin, da li ima 10, 20, 30 ili 50 miliona dolara ili evra i tako dalje. Mislim, naše vreme to je bilo potpuno suludo da se uopšte govori. Bilo je pitanje da ćeš da imaš neku stipendiju, da možda pojedeš parče mesa za ručak ili 10 ćevapa. Tako da, porediti to vreme i i govoriti o tom, uopšte o vremenu u kome smo mi živjeli, u smislu sportskog tog angažmana i uopšte u društvu. Kažem, potpuno druga atmosfera bila.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Duci, kao jedan od najboljih košarkaša sveta svog vremena, da li ste imali možda ponudu da igrate u NBA ligi?
Pa ja sam bio, to sam kasnije saznao, kad sam bio s nekim američkim trenerima u Kataru, sve NBA ekipe su imali na listi su imali mene. Ja sam razgovarao sa New York Knickerbockersom, kad sam igrao za reprezentaciju Evrope, bili su neki ljudi došli u Madrid i onda sam u Francuskoj, mislim, isto sa njima bio u kontaktu. Bilo je reći o tome da li bi ja došao da igram. Međutim, tada su uslovi bili jako restriktivni. Ako se igra jedan put za profesionalce, nije više mogao se igrati za reprezentaciju. Dosta je bila čvrsta ta linija između amaterizma i profesionalizma. A ja sam razmišljao o tome da odem u Ameriku da igram i da zaradim pare. Ali zbog čega? To je sad prosto neverovatno zvuči, ali to je istina što se tiče mene. Pa sad ko veruje, ne veruje, mislim, to me ne zanima. Zvezda nije imala svoju halu i mi smo trenirali u školama ili recimo te juniorske ekipe, pionirske, uveče kasno i šta znam. Ja sam se nosio mišlju da bi mogao možda da zaradim u Americi novac i da napravim Zvezdi dvoranu. Ja ne bi uzeo jedini dinar, odnosno jedan dolar. Samo sam razmišljao o tome kako bi bilo dobro da Zvezdi napravim dvoranu, da postoji tu i jedan medicinski centar i da onda oni budu pod nadzorom, znači lekarskim, da imaju mogućnost da planiraju kad će u školu, šta znam, da ne gube vreme po tim autobusima. I to, ta ideja je mene nosila bila godinama da Zvezdi napravim dvoranu. Ja sam čak to sa Saši Gecu, koji je bio predsjednik kluba, govorio, on me onako gledao u čudu, bio ko da sam lud. I on je bio entuzijasta veliki, znači tako da, recimo, on je bio u stanju to da organizuje, bio na sajmu jedan od glavnih ljudi. I da sam ja zaradio, recimo tada, to je milion dolara, ko danas 10 ili 15 puta više, ja bi napravio Zvezdi dvoranu bez ikakvih uslova, znači ne ono sad da se zove po meni ili da ja budem vlasnik, to uopšte mi je to padalo na pamet, to treba bude društvena svojina, društveno vlasništvo da bude i da to bude za mlade ljude. To je recimo bila neka ideja sa kojom sam se ja zaluđivao, da tako kažem, godina bio. I u tom smislu sam razmišljao o tome da bi bilo dobro da eto odem da igram za američki profesionalci i zaradim neke pare.
Znam da ste negde pri kraju igrali čak i u Staroj Pazovi. Kako je došlo do toga, vi, jedan od najboljih svetskih košarkaša, igrate u Staroj Pazovi? Neka liga, druga, treća.
Pa, meni uopšte nije krivo što sam igrao u Pazovi. To me je podsjetilo na vreme kad sam igrao u Slogi. Mi smo u Pazovi bili, to je treća liga bila. Bili smo stvarno kao jedna velika porodica. Dragiša Vučinić i ja smo otišli. Nisam mogao da dobijem posao, eto. Ja sam se vratio iz Nemačke. Praktično nikakav novac nisam donao. Ja sam kupovao tamo knjige. Druga, nisam u Nemačkoj imao neke pare, 2000 dolara sam imao mesečno, bez ikakvih premija i plaćen stan, čak ni kola nisam dobio, znači nikakve uslove praktično, ja sam mogao veće pare u Zvezdi zaradim tada da sam ostao u Jugoslaviji, ako ništa više dobio bi stan veći i tako nešto, ali kažem, otišao sam zbog doktorske teze rada, zbog jezika, literature i kad sam se vratio i dalje sam bio moralno politički nepodoban, nisam mogao dobijem posao, trebalo nekim višim školama da radim i nije bilo šanse tako nešto i imao sam troje dece, šta sad, mislim, jednostavno morao si da preživiš. Tako da sam bio i trener i igrač za neke bedne pare tamo u prosjeku, ispod prosjeka Lifovih radnika praktično sam dobio mesečno novac i onda posljedno dve godine, pošto je to strašno hladna sala, nije bilo grejanja, ošte, Dragiš i ja smo se baš namučili, bili smo u godinama već, dobro, ne znam kojim godinama, ali već smo se istrošili bili. I na jednoj utakmici mi je pukao kapilar neki u grlu i to mi je krvarilo bilo, nisam mogao zaustaviti to krvarenje, mesecima mi je krvarilo i jednostavno sam mogao da prestanem. Ponekad sam se gušio bio, recimo ta usiljena krv noću mi se skupi, nisam znao šta da radim. I onda su mi rekli, kad sam bio tu na pregledima, kaže, ne smete više u hladnim tim uslovima, ne možemo zaustaviti to, ne znam kako je došlo do toga, ali vjerojatno neki veći kapilar pukao bio i eto, to je bio kraj moje karijere.
Završili ste karijeru, kao košarkaš niste zaradili neki novac, s druge strane, nepodobni ste, od nečega se mora živjeti. Kako ste se snalazili?
Pa ja sam morao da idem u inostranstvo, bio sam u Norveškoj za neke bedne pare, 750 maraka nemački, to je stvarno smešno, trenirao sam dve ekipe, bio onda sam predavao nekim fakultetima, izbacili su mi napolje, bili posle, izbacili mi se sa tih fakulteta vrlo brzo.
Zbog Sonje Heni?
Ne samo zbog Sonje Heni, zbog kritike kapitalizma i uopšte zbog kritike tog norveškog društva, ono, isto kad sam bio u Nemačkoj. Nema ta kritička misla, to je sva ta laž, mislim da ta demokratija zapadna je. Samo ako podržavaš te poretke i ćutiš, naravno, ako progovoriš kritično, nema šanse da predaješ bilo gde, mislim, to je jasno. Sad se nešto promenilo do duše i ima levičara na tim fakultetima, ali je, razgovarao sam sa njima i to uvek moraš da imaš neku liniju, neku granicu. Bio sam u Katru i na Bahreinu, to je bilo kratko, 2 godine. Isto je bilo nešto za nekih 1500-600 dolara, znači tamo je sve skupo, tako da ni tu nisam uspio neki posao novac da uložim, da uštedim to što sam uštedao, uložio sam ovaj stan da bi sredio gore, izbacio tu staklenu gunu i da bismo ovdje u potkrovlju otvorili prozore, pošto mi više od 10 godina nismo imali prozore, nismo mogli da otvorimo, da ušli smo se tu, bilo je vrućina, leti zimi, hladno i deca su baš patila bilo, tako da zajedno sam s tim majstorom radio 2-3 mjeseca, se to nije sredilo i onda sam ostao bez ičega. Kasnije sam se razveo i to je druga žena i ostao sam tu sam. Bilo je moja gala, ja, moje kuće smo živjeli bukvalno od danas do sutra, na kačamaku, na špagetima od 33 dinara. Kažem, nisam mogao da kupim ni limun, ni pomoranče, nisam mogao kad sam imao te operacije, da kupim gumenu čarapu. Bilo šta što je, patike, to je bila misaona ivenica. Švercao sam se, bio autobusom, dođeš u grad da vidim decu. Kad sam dobio tu takozvanu nacionalnu penziju, što mislim da je nepravedno u suštini i da je to jedan elitistički moment, da sportisti ili bilo ko drugi ne treba da imaju nikakve privilegije, da svako treba živio kad dođe u tu situaciju svoje penzije koju je pošteno zaradio. Ali eto, došao sam u situaciju da nisam mogao da biram. Bilo je da li da se nagrbači svoje dece koji sami su mi nezaposleni, da treba da im oni izdržavaju, ili da ja pomažem njima i da dobijem to što neki kažu da sam zaslužio. I opredelio sam se, eto, za to, da dobijem tu nacionalnu penziju, odnosno tu nagradu. Vidjet ćemo dokle će to da traje, tako da od toga finansiram te svoje knjige koje izdajem i pomažem svoje deci i nekim prijateljima kojima treba pomoć. Živim na isti način na koji sam živio ranije. Znači, niti sam kupio kola, niti da planiram, niti kupujem odela, niti kupujem neke skupe cipele, niti ne znam šta drugo. Niti, kažem, imam nameru to da radim. Gledam da preživim i da uštedim neki novac da bi mogao da finansiram ovu novu knjigu na koju završavam. Želeo bih da napravim englesko izdanje. Tako da moram da ulažem u zdravlje, znači na te preglede stalno idem zbog srca, zbog kičme, na te skenere, na sve to živo. Ili situacija je taka da lako možda se desi da izgubim kontrolu na nogama, već sam imao tu tešku operaciju na kičmi. A kako se stvari razvije, izgleda će morati imati operaciju na srcu. Ovdje nema ko da mi pomogne, znači živiš sam svojom životinjom, svojim kućetom mojim i ne znam kako će to u budući sve biti, ukoliko mi se oduzmu noge. Ne znam kako će se ići uopšte sa 7. sprata dole, pogotovo kad lift ne radi. Morat će nešto uraditi da zamijenim stan, da živim negde u nekom prizemlju. Tako da dolazi jedno dosta teško vreme, sve mi je teže da funkcionišem zdravstveno. Bilo je tu i dramatičnih trenutaka ovih zadnjih godina sa tim mojim zdravljem, ali za sada, eto, držim se, radim te vežbe, hodam koliko mogu, sa sada funkcionišem.
Očigledno, Duci, za ono što ste radili, govorili, mnogo ste propatili, posle svega, da li se možda kajete?
Znate šta, ja, imajući u vidu život mog oca i majke i život miliona ljudi u ovoj zemlji danas, ja sam u izvanrednoj situaciji. Ja jesam propatio, ali ta patnja odnosu prema patnji samohranih majki, prema patnji ljudi koji nemaju, izgubili su posao, nemaju leba da jedu, deca su im bolesna, roditelji i tako dalje. Izgubili su decu na ratištima i boreći se protiv ti NATO bitangi i tako dalje, mislim. U odnosu prema svemu tome, dobro, moji sinovi su bili stariji pogotovo na frontu i sve to, ali nisam imao tu nesreću da izgubim decu ili da budu ranjeni ili da ima neku tešku tragediju porodičnu koja čovjeka proganja do kraja života. To su pravi problemi. A sve ovo što sam, imao sam tu satisfakciju da sam postizao neke rezultate u životu, da sam uradio nešto, da sam ostavio za sebe, odnosno ostavio za sebe neke knjige koje mislim da će značiti ovim mladim ljudima koliko toliko u ovom svetu kojem ima sve manje mjesta za ljudsko. Ja tu imam satisfakciju, kažem, a eto, ima ljudi koji su bukvalno čitav život morali da posvete toj borbi samo da bi preživjeli i koji nisu imali mogućnost da razviju svoje stvaračke moći. Svako ima talente, ali eto, nisu mogli to da urade. I, tako da sa tim, ne mogu da se poredim, kažem, sa tim ljudima imajući u vidu šta sam doživio u životu. Ili ipak sam ja živio, da tako kažem, tri života. I nije mi ošte kad pomislim na to da ću da umrem, to je samo tehničko pitanje. Znači, pitanje jedno je umreti, drugo nestati. Znači, ja nemam utisak da ću nestati. I meni ne treba neka religiozna svest da stvaram neke iluzije da postoji neki drugi život i da ću ja, ne znam, na nebu da živim sutra i tako dalje. Ja verujem da ću ostati u svojoj deci, u svojim unucima, u tim mladim ljudima koji veruju u mene i zbog kojih i radimo sve što radim. Tako da, eto, gledam da još nekoliko godina, ako budem mogao da zdravstveno izguram i da preživim, da završim te neke stvari koje mislim da treba da završim što se tiče tog mog spisateljskog rada, pa posle vidjet ćemo. Ako ostane još neko vreme, nastavit ću da se borim do poslednjeg daha, kako se to obično kaže.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je košarkaš i naučnik Ljubodrag Duci Simonović. Bio je ovo 58. sportski spomenar. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.